Kan dannelse være modgift mod fake news og fordummende retorik? Og hænger dannelse og empati sammen? Velkommen. Velkommen til dig, Ida Auken fra De Radikale Venstre, og velkommen Anni Matthiesen fra Venstre. Ida, jeg vil starte med at spørge dig. Hvad er du dannet af?
Jeg er jo både dannet af den familie, jeg er vokset op i, det land, jeg er vokset op i, og af min skole. Og så ikke mindst jo af de mange mennesker, jeg har mødt, både i Danmark og ude i verden. De har været med til at forme og danne mig.
Går du rundt og tænker over det? Hvad er du dannet af? Hvad?
Jeg tror faktisk, jeg tænker rigtig meget over det, fordi at jeg er godt klar over, hvor meget vi er blevet til som mennesker, og hvor meget det, vi har oplevet og opvokset i, har formet os. Og dannelse betyder jo faktisk formet, ikke? Det er nærmest en form, man er blevet puttet lidt ned i.
Bildung.
Bildung, altså det er på tysk, ikke? Ja. Altså det betyder, at et billede bliver skabt, eller det er næsten modellervoks på en måde, ikke? Det er sådan, vi bliver til som mennesker. Og det tænker jeg egentlig en del over også, fordi i politik er det jo rigtig godt at vide, hvad man har med sig, og hvad man selv tager for givet, og så kan man måske også bedre forstå nogle af de andres tilgang til verden.
Det lyder sådan helt skuespilleragtigt næsten, at hvis du var moduleret lidt anderledes, så kunne du have en anden holdning, og så kunne du måske være blevet til Anni Matthiesen fra Venstre, og så var du dannet fuldstændig anderledes. Altså, går du og tænker sådan, at du egentlig kunne være alle, eller kunne have alle holdninger?
Jamen, nu er jeg jo mig. Ja. Altså, og det vil sige, at på den måde tænker jeg ikke, at jeg ville have været anderledes, så jeg synes, der er resonemang og pointer bag alt, hvad jeg mener. Men jeg har faktisk sådan en dyb grundlæggende respekt for alle mennesker, nærmest uanset, hvad de er kommet til at gøre i deres liv, eller hvem de er, som får mig til at tro på, at der er noget godt i dem, og de kan komme med nogle pointer, der kan gøre mig klogere.
Ja, og hvad for pointer, hvad kan du komme med i dag? Hvad er du dannet af? Det er det, jeg vil spørge dig om, og velkommen.
Tak for det. Jamen, jeg har det jo nok lidt, ligesom Ida siger, i forhold til den opvækst, man har haft. Altså, ens barndom, ungdom, tror jeg egentlig har været med til at lægge nogle grundsten for mig. Ja. Og så tror jeg også, hele foreningslivet har været med til at danne mig, som den jeg er i dag.
Hvad er det for et foreningsliv, du har deltaget i?
Jeg har været utrolig aktiv som frivillig, både gymnastikleder, volleyballtræner osv. Og allerede som 12-årig tog jeg de første gymnastikkurser. Og det miljø, altså i idrætsforeningerne, i organisationerne, tror jeg har været med til at danne den, som jeg er som menneske i dag. Og det er faktisk også noget af det, jeg engang imellem bruger som svar, når jeg har en rundvisning på Christiansborg med nogle skoleelever, og de så stiller mig spørgsmål, hvordan kan det være? Hvem har lært dig at blive politiker? Og der vil jeg sige, at jeg tror, at jeg har fået sået de første frø i forhold til at danne den, som jeg er, og måske også at lægge grundstenene til det politiske liv, via de organisationer, jeg var med i allerede fra helt, helt lille.
Altså jeg hørte egentlig P1, meget dannet, som sagde, en psykolog, som sagde her for nylig, at hvis man virkelig skulle være dannet og hel, så skulle man ud i foreningslivet, så skulle man ud i det der også gratis arbejde, så man ikke bare var dannet af en snæver jobhorisont, men også at kunne være i forskellige arenaer.
Lige præcis. Og det er jeg fuldstændig enig i. Altså det liv og det, man får i det fællesskab, kan ikke gøres op i penge. Altså den måde, man bliver dannet på ved, at man bidrager, man gør en indsats, og man så også ser frugten af det, som man har været med til at præge. Det synes jeg er en fantastisk dannelse, og egentlig noget af det, som jeg bærer med mig også i mit politiske arbejde.
Kan du have den med ind på Christiansborg, den form for kultur? At trives den? Foreningslivet?
Det gør den i nogen sammenhænge. Altså, der, hvor jeg vil sige, den trives, det er i forhold til også at huske og lytte til andre. Tage input ind til sig og være med til på den måde også at skabe nye idéer og nye tanker, også politisk set.
At lytte til andre?
At lytte til andre, det synes jeg nok er noget af det, som er aller vigtigst. Og det er ikke altid det, man gør alle steder på Christiansborg, men jeg synes faktisk...
Hvor gør man det ikke?
Jeg vil sige, der er nogle steder, når især jeg oplever... nogen også på tv, måske ikke i de her typer af udsendelser, men andre udsendelser, så synes jeg lidt, man glemmer også, at vi har jo to ører, og de er faktisk givet os for, at vi også skal huske at lytte, hvad andre siger, og tage det til os, og at vi af den vej også selv bliver præget som mennesker.
Så det at blive dannet er mødet. Hvad siger du til det, Ida? Jeg har fornemt, at du kunne sige noget til det.
Ja, men det jeg tænker, det er, at vi bliver jo dannet i alle mulige sammenhænge. Og jeg er heller ikke altid sikker på, at man er fuldstændig det samme menneske. Altså, jeg har været i håndboldklubben, hvor jeg, da jeg var 12, 13, 14 år, var måske lidt mere barsk, end når jeg var i skole og var, var hende, der sad og læste dansk og matematik og sådan noget. Så skruede man lidt op og ned for nogle ting ved sig selv. Mm. Og i virkeligheden tror jeg, at det, som gør menneskelivet rigtig interessant, det er, at vi faktisk begynder at formå det. Og der synes
at skifte arena.
Ja, både at have mange typer viden, og egentlig også kunne gå mellem og kunne begå sig i rigtig mange sammenhænge. Altså, det er jo rigtig skidt, hvis man kun formår at være sammen med mennesker, der ligner en selv. Og man ligesom altid insisterer på, at man er den måde, jeg nu er på, og er opdraget til at være sammen med min familie eller mine børn. Sådan skal alle være sammen, ikke? Mm. Så dannelse er jo også, at man bliver formet til at kunne indgå, altså man bliver en lille smule modellerbar, altså vi snakkede om modellervokset før, men at man også føjer sig lidt efter de omgivelser, man er i. Mm. Og for at vende tilbage til Annies pointe om Christiansborg, så kan man sige, at noget af det, der kan være ærgerligt, det er, at vi derinde har fået lavet nogle gange lidt en form, der handler om, at det hele skal være kamp. Og man skal altid være uenig, og man skal altid synes, det de andre siger er lidt åndssvagt. Det ærger mig, at det er den form, vi på en måde nogle gange har fået lagt ned over det politiske. Fordi jeg oplever bare tit, altså for eksempel at stå i en paneldebat, hvor der ikke er andre politikere, der får man en meget, nogle gange tit en meget, meget bedre samtale, det tror jeg, du vil kende.
Når du er udlandet i en paneldebat.
Ja, altså hvis dem her i panelen med er folk fra, det kunne være folk, der ved noget om teknologi, eller folk fra uddannelsesverdenen, eller nogle helt andre. Og der får vi en samtale om, og en masse idéer om, hvad skal vi gøre. Så snart der står politikere i panelet, så bliver det hele, om mit forslag er bedre end dit forslag. Ikke? Mm. Og det ligger jo nok i præmissen politik, som handler om, at det er idéer, der kæmper, og man skal jo have dem til at stemme på en osv. Men måske kunne vi nogle gange godt få en lidt bedre form på Christiansborg, som vi dannede os selv efter.
Og hvad med uddannelse og dannelse? Får jeg lige lyst til at sige. Hvordan ser I det?
Ja.
Fordi uddannelse handler jo om faglighed og noget sådan helt konkret. Hvordan kommer de dannede egenskaber ind der, som jo i virkeligheden betyder noget tillært?
Jamen, jeg tror, at det er både og. Jeg tror ikke kun, man kan sige, at man bliver kun dannet i familien, eller man bliver kun dannet i foreningslivet. Jeg tror også, selvfølgelig hele skoleprocessen, uddannelsesprocessen, er også med til at danne en som menneske. Og jeg vil også sige, ja, det faglige er jo også med til, at man får en større viden på nogle områder, og at man måske er den vej, også bliver dannet, eller for den sags skyld skifter holdning til tingene, fordi man bliver klogere på områder undervejs ved, at man netop læser nogle bøger.
Har du oplevet det selv?
Det har jeg.
Har du eksempler på, hvor du tænkte, okay, det her var en ny indsigt, der måtte jeg...
Det har jeg. Altså, jeg vil sige, gymnasietiden, når jeg tænker tilbage på den for mig, var jeg også med til, at danne mig som menneske. Og egentlig jo næsten, hvor man kan opleve, eller have den oplevelse selv, at når man enten har lært et eller andet faglige, hvor man tænker, okay, det er sådan, tingene hænger sammen. Fremadrettet vil jeg nok ikke måske være kritisk, som jeg har været tidligere, fordi jeg er blevet klogere på det her område. Mm. Modsat, at man har oplevet noget undervejs, uanset om det har været i oldtidskundskab eller for den sags skyld i samfundsfag, hvor man tænker, okay, sådan hænger det sammen.
Ja.
Og det gør så også, at man måske at den vej selv bliver klogere på livet, men jo også bliver dannet som menneske.
Som en fortløbende proces.
Ja,
som en fortløbende. Og for mig, der handler dannelse netop om det, du siger, Annie, om at blive et helt menneske. Ja. Og det vil sige, at det er et menneske, som har mange typer viden. Og derfor kan det at lære matematik, eller idræt, eller musik, eller filosofi, jo være med til at fylde nogle sider ud af menneskelivet, og få en til at forstå, få en meget bredere udsyn på verden, og kunne se nogle flere ting, se nogle paralleller mellem fagene. Så skolens rolle til at danne hele og frie mennesker med sådan mange typer viden i bagagen er helt central.
Skolens
rolle er helt central, fordi faglighederne, den uddannelse, vi får, også er med til at skabe os og forme os som mennesker. Ikke? Ja. Og mit problem er nogle gange faktisk ordet dannelse, fordi jeg tror, der er nogen, der står af. Jeg tror simpelthen, de tænker, dannelse, det er sådan noget med at kunne kongerækken og kunne spille klaver, og man får et lille rap over nallerne, hvis man sidder grimt ved bordet og sådan noget. Ikke? Og det vil sige, så bliver dannelse sådan noget, om det er bare for nogle andre end mig, det kan jeg ikke rigtig holde ud. I stedet for at forstå, at dannelse egentlig handler om at blive frisat som menneske, at ture noget mere, at kunne ranke ryggen og gå ud i verden og møde den, også når den er ret kaotisk, og når ens job kan være væk i morgen. Så det at have rigtig mange typer viden og værktøjer og måder at se verden på i sin bagage, gør en stærkere.
Men hvordan kommer man hvordan bliver man i stand til at gennemskue det ene fra det andet? Altså, du taler om mange typer viden, og altså, nu brugte jeg ordet i introduktionen fake news. Mm. Altså, det at i virkeligheden gennemskue, hvornår noget er relevant, eller hvornår noget bare er fyldt, eller altså, hvordan bliver man i stand til det, når vi bliver fyldt med informationer i den grad, vi gør i vores Jamen, tidsalder.
Der er dannelsen jo igen. Det med at blive et helt menneske handler også om at selv at kunne finde ud af, hvor står jeg i verden, og hvor orienterer jeg mig ud fra, og hvad vil jeg sige ja til, og hvad vil jeg sige nej til. Det er jo et sted at starte. Og heldigvis siger de fleste danskere altså nej til fake news. Ikke? De synes ikke, det er okay, hvis radikale prøver at tage magten ved at skabe falske historier om Venstre. Eller, altså, det ville de ikke synes var okay. Så der har vi en enighed i Danmark.
Ved du det? Har I da prøvet det?
Vi har ikke prøvet, det vil de sikkert sige, vi har. Men nej, det har vi ikke, men det er min generelle opfattelse, at danskerne vil faktisk have sandheden. De vil ikke holdes for nar, de vil ikke narre selv, hvis det de er op imod, og det ikke er rart, at de andre har ret. Så vil de ikke have, at nogen skaber en falsk nyhed. Og der kan jeg blive i tvivl om, andre lande har en lidt mere sådan løs forhold til det, der lige meget om det passer, hvis bare
det er min præsident. Hvad er det for lande, du siger?
Ja, nu kan vi lade være at gå rundt om den varme grød mere. Jeg synes, det er i en amerikansk sammenhæng, kan jeg godt være i tvivl om befolkningen gerne bare vil have bekræftet deres holdninger om, hvordan verden er, eller om de faktisk gerne vil have sandheden.
Er det efter Trump er kommet til? Decideret du.
Det er i hvert fald der, hvor man kan sige, at fake news spillede en meget vigtig rolle i at få vundet et valg. Altså, det lykkedes faktisk at lægge meget bevidste historier ud om blandt andet Hillary Clinton, som fik folk til at lade være at gå ned og stemme. Og i det amerikanske system er det desværre sådan, at en stemme, der bliver hjemme, er faktisk lige så god som en, der stemmer på en, fordi der kun er to kandidater. Ja. Så hvis du kan få modpartens stemmer til at blive hjemme og blive desillusioneret og opgive troen, så har du faktisk næsten vundet en stemme. Ikke?
Var de så ikke nok dannet? Det er den konklusion, du drager, ikke?
Jamen, det lyder jo så, som om jeg synes, nu er de ubegavede mennesker. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, at de måske ikke har været, og det tror jeg ikke i virkeligheden, vi alle sammen har den udfordring, er vi klædt godt nok på til den nye medieverden? Er vi dannet nok, kan man sige, som mennesker? Er vi klar til de enormt magtfulde teknologier, der kan bruges nu om dage? Jeg har hørt om teknologier, som kan få Obamas stemme til at sige hvad som helst. Altså, de kan bruge hans stemme, og så kan de manipulere den til, at han kan sige hvad som helst. Nu kan de endda lave video, hvor du får Obama til at stå og sige hvad som helst. Og det vil sige, hvis man ikke længere kan tro på sine egne øjne og ører, hvad så? Ikke? Ja. Er nogen af os dannet til den verden? Det kan jeg godt være i tvivl om. Er vi klar til at kunne manøvrere i den verden?
Nu kan jeg så spørge, Annie, altså, hvordan kan vi værne unge til at undgå at modtage fake news på den måde? Er det noget, du går og tænker over?
Ja, det er det, og det gør jeg da også som undervisningsordfører for Venstre. Altså, det er noget af det, som jeg vil sige, vi også har med os i forhold til, hvordan er det, vi opklæder vores børn og vores unge på.
Ja.
Og så tror jeg også, at os som forældre har også en opgave i hele tiden at tage snakken hen over aftensmaden i forhold til med vores børn og sige, jamen, prøv at høre her, man kan ikke tro på alt, man ser eller hører. Man skal også have en kritisk tilgang til tingene. Det er ikke ens betydende med, at man behøver altid bare at tage afstand til tingene, men det er fair nok at sige, eller stille spørgsmål, kan jeg nu også regne med det, du siger?
Og det er noget, eller, du siger, du tager med din familie?
Ja, det er det. Det er det. Og hvor jeg egentlig også bakker dem op i at have en kritisk holdning. Fordi jeg tror i bund og grund, at det er også at hjælpe dem godt på vej, at man ikke bare sluger alting råt, man får serveret på tv, men man faktisk en gang imellem også lige tænker efter, eller taler med nogle andre i rummet om, har de hørt det samme, som jeg har, eller kunne man forestille sig, at det, der egentlig blev sagt, at det ikke helt holdt vand på den lange bane. Ja. Og det synes jeg også, at det er det, vores både skoler, gymnasier, ungdomsuddannelser i det hele taget er gode til fortsat at huske den kritiske tilgang.
Hvordan til lovgiver man? Hvordan får man det indført som noget, man ved er der i undervisningen?
Altså, jeg tror ikke, man kan gå ind og sige helt nøjagtigt. Man kan i målsætningen jo selvfølgelig formulere noget i forhold til også med læreplaner osv., så man sikrer, at man også skal have den kritiske tilgang til at bearbejde stof osv. Men jeg tror, det er noget, som er vigtigt, og for den sags skyld også i fremtiden måske næsten bliver endnu vigtigere. Alt efter hvordan jo teknologien udvikler sig, så er man nødt til også at følge med som menneske i forhold til at sige, hvordan håndterer vi så det? Hvordan håndterer vi det i klasseværelset, når vi for eksempel oplever, at måske den amerikanske præsident kan komme i tanke om at lave fake news? Hvordan gør vi så? Hvordan sikrer vi så vores børn fremadrettet, at man ikke bare skal tage det hele for givet, at det er sandt, det vi siger? På den altså, skyld, at
er,
også politikere...
Vi er overraskende enige faktisk, fordi noget af det, der har været i folkeskolens formål i mange, mange, mange år. Det har været at uddanne vores børn til at kunne tænke selv, og kunne tænke kritisk, og kunne være demokratiske borgere. Ja. Og det lyder altid lidt fint og højstemt, men det øjeblik, man oplever, hvad der sker, når et helt demokrati kan blive taget af en, som siger hvad som helst, og det gør Donald Trump altså oprigtigt talt. Han siger hvad som helst, og du kan finde ham sige to modsatrettede ting alle steder.
Så, endda med en dags
mellemrum. Så kan du tabe alting, ikke? Og det vil sige, for mig er det blevet sådan helt brændende nødvendigt, at børnene kan tænke selv, at de er kritisk tænkende. Samtidig med, at vi har en teknologisk udvikling, der gør, at de også skal kunne bevæge sig hurtigt, hvis deres job lige pludselig er væk fra den ene dag til den anden, så skal de simpelthen kunne flytte sig. Og det er faktisk sådan, vi har skruet vores folkeskole sammen.
Så du siger, at de unge er gode til det?
Jeg tror, Danmark står et rigtig godt sted.
Men som jeg lige husker det, så har der aldrig været så få unge medlem af de danske partier, som der er nu.
Nej, men derfor er de jo stadigvæk engageret. Altså, de unge mennesker er engageret på rigtig mange måder. Jeg så gerne, at de gik mere end at kunne se, at det, at vi laver politik, handler jo om, at vi laver nogle fælles regler, og vi laver nogle spilleregler i vores samfund, som egentlig er demokratiet. Og hvis ikke de bakker op om det, så kan det forsvinde. Og den fornemmelse tror jeg måske godt må komme lidt tydeligere frem. Men hvis man ligesom skal bebrejde nogen, så er det måske også politikere, der havde sådan en 15-årig sådan vanvittig tanke, hvor det eneste, vi fokuserede på, det var dansk og matematik. Altså, og selvfølgelig skal børnene kunne læse og regne, og det har været en skandale, at det har været så ringe nogle steder. Men at man tror, at de kun skal have de to typer faglighed med sig ud af folkeskolen, og alle de andre ligesom er underordnet, det er i hvert fald helt forkert i den fremtid, vi står overfor, den her tid, vi er i.
Jeg kan mærke, at der er en, der brænder det
over. Det er jo mere for at give dig lidt igen i forhold til, at der ikke er så mange unge, der engagerer sig i politiske foreninger, men det kunne jo være, at det var os, der sad i de politiske foreninger, der på en eller anden måde også skulle huske at tilpasse os nutiden. Ja. Altså, det kunne jo være, at der var en årsag til, at der ikke er så mange unge, der i dag engagerer sig i politiske foreninger. Okay. Det kunne jo være, at vi skulle prøve at tænke, kunne vi gøre det anderledes, så de faktisk også de synes, det kunne være fedt og mere sjovt.
Hvad er det for en trylleformular? Altså,
jeg tænker jo lidt over, når jeg tænker, hvordan min februar typisk går med mange generalforsamlinger osv. Det kunne jo godt være, at vi ville kunne åbne mere op for ungdommen, og vi burde udfordre os selv i forhold til, hvordan kunne vi gøre tingene. Er det måske nødvendigt, at man tegner et medlemskab, eller ville det være okay, at man som ung eventuelt bare banket på og kom ind og tog en debat i en kortere periode, end at man absolut skal være til stede mindst et år, for at kan sige, at jeg er medlem. Så det, jeg tænker også, det er måske også de rammer, som man bruger, blandt andet i politiske foreninger, som vores, at der trænger til et eller andet eftersyn eller modernisering.
Er det noget, I taler om på Christiansborg?
Det er det altså. For et par uger siden var der det, der hedder Ungdommens Folkemøde, som er ude i Søndermarken, og hvor de faktisk er unge mennesker selv, der har engageret sig og lavet sådan et helt folkemøde, hvor de alle sammen møder op. Og jeg bliver sådan virkelig rørt over, og selv i totalt voldsom regnvejr, så var der altså masser af mennesker i Søndermarken. Så og prøv at høre lidt på deres præmisser netop, som Annie siger. Nogle orker faktisk ikke at melde sig ind og sidde igennem 25 forskellige partiforeningsmøder, før de overhovedet kommer til at kunne tage en politisk debat med en eller anden. De vil måske gerne ind og rykke noget i morgen, eller være med til nogle ting med det samme. Men så vil jeg også gerne måske flage noget, som jeg er bekymret over, og det er, at jeg tror desværre, at Facebook giver os en fornemmelse af, at vi er politisk aktive. Så går vi ind og klikker på et eller andet, og så har jeg lavet lidt modstand. Ikke? Og ved du hvad, det flytter ingenting. Og vi kan gå hen og blive ekstremt apatiske, hvis vi tror, det er nok, at nu har vi klikket på et eller andet med beskyt grundvandet, eller red valerne, eller sige nej til Barsebæk. Altså, det er simpelthen ikke nok. Man må ind og engagere sig, og man må ind og møde andre mennesker, man må være med i en samtale, man må være med til at flytte andre mennesker, hvis man vil vinde noget i det her samfund.
Hvad er så et demokratisk andet menneske? Var du lige ved at sige noget af det?
Ja, fordi i forlængelse af det, som I er inde på, så er det noget af det, som man kan sige, også er vores udfordring. Det er jo lidt, at mange børn og unge gemmer sig bag skærmen og bruger rigtig, rigtig mange timer, inklusiv os selv, jo mange timer foran skærmen. Men jeg mener bare aldrig, det kan eller må erstatte mødet med andre mennesker.
Men er det ikke det, det gør?
Det gør det, og det er derfor, vi har en opgave i så at sikre, at mødet stadigvæk er mere spændende.
Ja.
At man på en eller anden måde stadigvæk kan lave et folkemøde for ungdommen, eller så videre, hvor de unge også selv får plads og lov til at skabe de rammer, de så møder os politikere i.
Ja.
Fordi udfordringen er jo lidt, at det er svært at hamle op med det, der foregår på både Facebook og så videre.
Ja.
Men Ida har fuldstændig ret i, at det er ikke nok i sig selv at tage en debat på Facebook. Det er fint nok, men det kræver simpelthen, at man også møder mennesket og kan kigge hinanden i øjnene og for den sags skyld forholde sig til hinanden. Jeg tror også, det er den måde, man også selv bliver dannet som menneske på en bedre måde, Ikke at man kun får det.
Ved mødet.
Ved mødet, netop ved mødet, fordi men pludselig så ændrer man faktisk også holdning til det menneske, man står overfor, når man kan kigge det menneske i øjnene og sige, prøv at høre her, jeg kan egentlig godt lide Ida. Jeg synes faktisk,
er det ny erkendelse for dig?
Nej, det er ikke ny erkendelse, men fornemmelsen, når man sidder i samme rum og kan kigge hinanden i øjnene, er bare anderledes, end når man
bedre høre, hvad der bliver sagt.
Ja. Ja.
Og problemet er lidt, altså, at, og det er simpelthen, det er simpelthen blevet bevist, at problemet er, når du lukker folk ind i det samme rum på Facebook, så går alle, hvis de er enige, lidt mere rabiate derfra. Ja, så de er faktisk alle sammen lidt mere enige med
den, der mente
det
mest.
De bliver tværtimod mere hårde i deres egen holdning. Hvorimod, når man møder hinanden i en samtale, der kan forskellige meninger nå at møde hinanden. Og Facebook har det desværre med at lukke os ind i sådan nogle ekokammer, hedder det ikke? Altså sådan nogle, hvor vi ligesom hører vores eget eko, og de andre siger, hvor har du ret? Og så bliver vi mere og mere sikre på, at vi har så meget ret, og kommer aldrig til at tale til dem, eller med dem, der rigtig kunne udfordre os. Og der må man sige, at det danske demokrati er jo ikke sådan et, vi stemmer de andre ned demokrati. Nu stemmer vi om det, og så bestemmer flertallet. Det har det i hvert fald ikke været historisk. Det er måske blevet lidt mere. Men
det var det ikke med Slytter.
Nej, og før i tiden var det nemlig et samtaledemokrati. Det var et sted, hvor vi prøvede. Egentlig var det
som
lidt,
jeg ved, Slytter ved jeg bare, du havde et samtale
omkring Slytter. Jeg havde nemlig en samtale med Poul Slytter, som sagde, at kompromiset var noget af det fineste, han kendte, fordi det faktisk betød, at mange flere kunne kende sig selv en beslutning. Og jeg tror, for at holde sammen på et land, tror jeg, det er rigtig vigtigt, at der ikke sidder en halv befolkning og ikke kan kende sig selv, men at flere og flere kan være med i en beslutning. Og det kan man kun, hvis man taler sammen, lytter til hinanden, føjer sig lidt, giver sig lidt. Så får du et kompromis. Og der vil jeg meget hellere hen, end at blive den del af de 51%, der kan sidde og stemme de andre ned. For det er ikke det danske demokrati for mig. Det er et sted, hvor vi kan snakke sammen.
Ja, men altså, hvis man så bliver lidt gammeldags i det, ikke? Og taler om ordet dannelsestab, som nogen jo også taler om. Jeg læste faktisk noget med Johannes Riis, bogforlæggeren, som sagde, at den der gamle rigdom ved at sætte sig med sin bog og ud fra at læse en roman, kan forstå situationer mere flertydigt. Hvad er der blevet af den dannelse?
Jeg tror stadigvæk, den er der.
Er
det? Jeg er ikke helt enig. Men man skal være bevidste om det. Man skal være, også som forældre, det er i hvert fald noget af det, jeg også en gang imellem kæmper nogle kampe med, at man har også som forældre et medansvar for at hjælpe sit barn på vej, og være med til også at forme det, især jo da de første år. Og der synes jeg egentlig også, at selvom vi også er helt enige om, at både skolerne, uddannelsesinstitutionerne, foreningslivet osv. er med til at danne, så er man jo også som forældre jo med til at danne barnet. Mm. Og derfor synes jeg også, der er nogle grundlæggende ting, og det er måske det, han efterspørger lidt. Altså man kan sige, både det der med at have respekt for andre, og også at lytte til andre, for den sags skyld, at man ikke taler i munden på hinanden, men man også kan sige tak, hvis man modtager et eller andet. Altså de der sådan lidt grundlæggende ting, synes jeg egentlig, at det stadigvæk er forældrenes opgave at huske at give videre til næste generation.
Ja, jeg kan måske godt kende noget af det, han siger, men der vil jeg i stedet for at pege på unge mennesker og sige, det er dem, der er problemet, så vil jeg måske pege lige så meget på mig selv. Ja. Som siger, det er længe siden, jeg faktisk har læst en bog. Og det er fordi, at hvis jeg har en time, så kommer jeg til at sætte mig ned med computeren. Ikke? Ja. Og det vil sige, at jeg er et rigtig dårligt forbillede for mine børn. Så er det rigtigt, jeg tror stadig, at man får andres perspektiv. Man får fortællinger, som åbner ens øjne på samme måde, som bøgerne kan, ved at se film og ved at høre podcast og andre ting. Men den der fordybelse, hvor man tager tiden og kan koncentrere sig om noget i længere tid, den føler jeg lidt, at jeg selv har været med til at smide med badevandet i min egen måde at være på og have min hverdag på. Mm. Og den vil jeg gerne vende tilbage. Ikke mindst for at vise mine børn, hvor stor lykken er, når man får fat i en god bog, og den bare æder en, ikke? Altså, man slet ikke kan slippe den. Men hvis vi ikke selv kan finde roen til det der, og har så travlt, fordi nu er der nogen, der har klikket på et eller andet, eller jeg får 25 mails i min time, jamen, så bliver der aldrig det rum, hvor man kan sætte sig ned og blive fordybet, og simpelthen blive forandret lidt mere, ikke? Fordi hvis du skal forandre, så skal du også nogle gange krasse i mere end overfladen, så skal du noget krasse i det dybe i mennesket. Og det kan en bog, det kan litteratur, det kan kunst.
Og nu tænker jeg også det med, at du er uddannet teolog og også har en tro. Altså, det at være dannet, hvad betyder det for dig i forhold til, altså det begreb, i forhold til at have tro, i forhold til at se sig i relation til noget større?
Jamen, for mig er troen jo sådan et ekstra tydningslag på tilværelsen. Altså, det er en ekstra forståelsesniveau. Jeg har det rigtig fint med darwinisme og naturvidenskab, men ovenpå alt det vil jeg gerne kunne sige noget om, hvad er livets mening, hvad er kærlighed, hvad er nærvær, hvad er sorg, hvad er lykke, hvad betyder alting for os. Og der bruger jeg jo teologien og det kristne sprog til at fortolke verden for. Så på en måde synes jeg, at kristendommen har været med til at forme mig. Jeg kan se, at den måde, jeg tænker på mennesket, som alle mennesker, der egentlig både har noget godt og noget ondt i sig, det er jo noget, jeg er blevet formet i, fordi jeg er vokset op i et kristent samfund. Eller et kristent hjem og et samfund, der er meget præget af kristendommen. Så det er klart, jeg er da helt klart dannet i en kristen tradition. Ja, og det er jeg glad for, og vil gerne kæmpe for. Og det betyder ikke, at man ikke kan lade være at have noget forhold til religionen. Det skal man være velkommen til. Men det er et tydningslag eller en forståelse af tilværelsen, som for mig går dybt ned og forandrer mig også, og udfordrer mig også, når jeg beskæftiger mig med kristendommen. Så synes jeg, at der er nogle beskeder til mig, som jeg skal blive nødt til at lytte på. Altså, sådan, når vi ikke hører efter mere, så hvis der er noget, vi tror på, så bliver vi da nødt til at prøve at se, nu der er et eller andet her. Det forstår jeg virkelig ikke. Altså, så bliver jeg nødt til at forholde mig til det, og så bliver vi også lidt forandret som mennesker, det tror jeg godt. Ja. Sundt, så bliver vi ved med at være lidt formelige. Så bliver vi ikke sådan nogle stive betonstykker, der går i stykker, hvis vi rammer noget modstand. Så er vi nogle blødere, mere formelige mennesker, der kan tåle meget, meget mere.
Altså noget af det, der har betydet rigtig meget for mig, og som jeg stadigvæk kan mærke, at jeg også arbejder med, det er det der med også at sætte sig ind i tankegangen hos andre mennesker. Altså have forståelsen for, at det kan godt være, at vi er uenige. Det kan godt være, at jeg mener umiddelbart, at det, jeg siger, er det rigtige. Men jeg bruger rigtig mange kræfter på faktisk hele tiden at tænke, okay, hvis nu han siger noget andet og har en anden holdning til mig, hvad kan det være begrundet af? Altså, hvad kan være årsagen til det? Fordi det er jo ikke ensbetydende med, at jeg nødvendigvis har ret. Det kunne jo være, at hvis jeg prøvede at tænke lidt ligesom ham, at jeg faktisk blev enig med ham. Og det er i hvert fald noget af det, som jeg kan mærke, at i mit dagligdag, og måske også en gang imellem næsten, jeg bruger for mange kræfter på, det er, men stadigvæk at forstå, hvorfor er det, at der er nogen, der tænker helt, helt anderledes, end jeg gør.
Ja.
Hvad der er årsagen til, at de kæmper den kamp, de kæmper. Fordi jeg synes egentlig, at det er en del af det, der er dannelsen, det er egentlig også at have forståelse for, hvordan andre mennesker gør tingene og tænker. Og det egentlig i sidste ende også kan gøre mig klogere.
Det er også derfor, det er godt for os at komme ud i hele landet og møde mennesker i høj og lav og gammel og ung og rig og fattig. Og fordi vi bliver bedre politikere, vi forstår lige pludselig, hvordan kunne de gå og synes, at de var så forladt i det her område? Ja. Eller hvordan kan de synes, det er et enormt problem med burkaer eller tørklæder i det her område? Ja. Så tag dig ud, se hvad det er, de oplever, vær med, prøv at forstå.
Altså den her meget hjertets dannelse, som jeg så mærker hos jer begge to sidder her og taler om, ikke? Og jeg mærker den også. Hvordan får I den udbredt til jeres kollegaer på Christiansborg? Ja.
Lidt flere muligheder for at tale sammen i for eksempel som det her. Altså jeg vil gerne sige tak til DK4 for at give lidt tid til, at vi kan tale sammen. Fordi hvis vi altid bliver sat over for hinanden og har 7 sekunder til at forklare os, så bliver det nævekamp. Men når vi har lidt tid til at tale sammen og få lov at vise, hvad det er, vi tænker, og hvad der ligger bag noget af det, vi mener, så tror vi kommer tættere på hinanden. Ikke? Så det er jo også at skabe de rammer, hvor den samtale overhovedet kan være. Det kan vi jo ikke altid selv gøre. Der har vi også nogle gange brug for at blive inviteret til en samtale.
Men har I den dannelseskultur, som man kan sige det sådan, hvis jeg skal oversætte det med, at dannelse også handler om hjertets dannelse, empati og det at kunne lytte?
Jamen, det
har I den med?
Jo, det synes jeg langt hen ad vejen, vi har.
Ja.
Men det er klart, at en presset og travl hverdag, og hvor jo også der kommer nye sociale medier til, som man også på en eller anden måde har måske også en forventning om, at den skal man også lige nå omkring osv. Det er jo klart, jo mindre tid man får, jo mindre tid bliver der også til hjertens dannelse, og for den sags skyld at tage dialogen og kaffemødet. Men jeg forsøger egentlig stadigvæk at skabe plads og rum til det. Altså jeg kan jo give som eksempel lige nu, hvor jeg er blevet nyvalgt formand for Sydslesvigudvalget, og hvor jeg i den her uge har valgt at afsætte også tid til at tage kaffemøder, både med Henrik Dam Christensen, og som tidligere har været formand, og som gerne vil give nogle input til mig, og for den sags skyld de andre medlemmer af Sydslesvigudvalget, for egentlig at høre, hvad tænker de om det her arbejde. Og der tror jeg egentlig, at hvis man selv er bevidst om det, så kan man også fortsat skabe plads til at få dialogen, samtalen, og dermed jo egentlig også selv blive bedre dannet til at kan klare en formandsopgave, som for mindretallet i Sydslesvig.
Og nu ved jeg, at nogle gange synes formanden på Folketingets talerstol, at der er lidt meget snak nede på rækkerne i Folketingssalen. Men i virkeligheden tror jeg, at danskerne bedre kunne lide os, hvis de hørte os snakke sammen dernede. Fordi der er vi jo bare mennesker, der sidder og snakker sammen. Og så går vi derop på talerstolen og tordner lidt ind i vores, vores egen partis holdninger og sådan noget. Ikke? Men den samtale, som der hele tiden er, og som Annie og jeg har kunne have i dag, den er altså på Christiansborg og alle mulige steder. Den er i Snapstinget, den er på gangene, den er ved udvalgsmøderne. Det er et levende demokrati, vi har i Danmark, og jeg synes også, vi skal være faktisk glade for, at vi ikke er i USA, hvor man ikke engang kan navnene på ens modstandere. Det er en stor styrke, at vi kan række hen over midten og tale sammen.
Jamen, altså, det er jo den rene dannelsesrejse at tale med jer. Men her til sidst, så vil jeg spørge, i forhold til dannelsesbegrebet, som jo for nogen er lidt forældet, hvad er det vigtigste, hvis det skal moderniseres og være relevant?
Det vigtigste for mig er at forstå, at mennesker vokser, når de får mange typer viden, og når de bliver dannet. Altså, når de bliver skabt i nye billeder og lærer noget nyt. Og virkelig at forstå bredden, hvor vigtigt det er. At det ikke er kun små fag, og nu skal vi også kunne kode og have dansk og matematik, men det faktisk er hele paletten, fra idræt til musik til filosofi. Til...
Er det det, der giver den demokratiske dannelse?
Ja, jeg tror, folkeskolen er det, et af de aller vigtigste steder, at vi får givet vores børn og unge helt fra skoletiden de her mange typer viden med, så de kan blive hele og frie mennesker og blive ved med at vokse.
Så det handler ikke så meget om Emma Gade, hvordan jeg sidder med kniv og gaffel?
Meget mere om, du er klar til at blive ved med at vokse som menneske.
Jamen, jeg har en lys kjole på, så det kan jeg godt.
Du kan godt vokse.
Hvad siger du her til sidst, Annie? Du sidder med et smil.
Jamen, det gør jeg lidt, fordi jeg tror simpelthen ikke, at man kan sige, at det er kun her, at dannelse foregår. Jeg tror egentlig, at dannelse foregår hele livet igennem, men også, at grundstenene bliver lagt, mens man er barn. Og derfor så synes jeg, at både dannelse foregår i hjemmet, i skolen, men så sandelig også på arbejdspladsen, for den sags skyld også, når vi færdes med hinanden på Christiansborg, og også via medierne. Og derfor har medierne også et ansvar i forhold til at huske på, hvordan er det, vi behandler hinanden ordentligt? Ja. Hvordan er det, vi taler ordentligt også til hinanden?
Okay.
Og ikke være med til at skubbe dannelse væk og ud over bordkanten, men i stedet for give plads til dialog.
Så håber jeg, der har været dannelse rundt om bordet her i dag. Mange tak, fordi I kom begge to.
Velbekomme.
Og tak til seerne. Mm.